Соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі таратқан хабарламаға қарағанда, ақш мемлекет хатшысының Орталық Азия бойынша көмекшісі Роберт Блейк Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа телефон шалып, Қазақстанның Ауғанстанға әскери жасақ жіберіп жатқанына алғысын білдірді. ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон осы айдың басында Қазақстан Ауғанстанға біраз қолдаушы әскер жіберуі мүмкін деп айтқан, жексенбі күні ресейлік Независимая газета басылымы Қазақстан Ауғанстанға саперлер мен нұсқаушылар жолдап жатыр деді. Беларусь елінде президент сайлауы өтіп, орталық сайлау комиссиясының төрайымы дауыс берушілердің басым бөлігі сайлауға қатысты деді. Елді совет кезінен бер 16 жыл бойы басқарып келе жатқан президент Александр Лукашенко тағы да келесі мерзімге сайлануды көздеп отыр, онымен бірге 10 кандидат президенттік сайлауға түсті. Батыс Лукашенконы сайлауды бұрмалап, қарсыластарын күшпен басып, тәуелсіз басылымды тұншықтырып отыр деп айыптайды. Жексенбі күні Лукашенко жеңіске жету мүмкіндігі жоқ бірер саяси оппоненттермен бәсекелесіп отыр. Ауғанстанда бүлікшілер ел астанасымен солтүстігінде бірнеше шабуылдар жасады. Құндыз қаласындағы 3 бірдей жанкештілік жарылыстан кемінде 5 полиция мен ауған әскері мерт болды. Кабулда жарылғы заттары бар 2 бүлікші сарбаздар тасып бара жатқан автобусқа шабуылдап, бір әскер қаза тапты. Қытай сыртқы істер министрі солтүстік пен оңтүстік Корея елдерін Корей түбегіндегі жағдайды ушықтырмайтындай ашық келіссөздерге шақырды. Қытайдың сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, министр Янг бұл туралы ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен телефон әңгімесінде айтты. Қытай министрінің Лавровқа айтуынша, Корей түбегіндегі жағдай бақылаудан шығып кетсе, бүкіл аймаққа салдарын тигізуі мүмкін. Мұндай қауіпті Ресейдің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Виталий Чуркин де айтқан болатын. Жексенбі күні кешкісін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде солтүстік және оңтүстік Корея елдерінің арасындағы текетіреске арналған жиын өтеді деп хабарланған. Оңтүстік Корея аймақта жағдай күрделі болып отырғанда әскери жаттығулар өткізу жоспары туралы хабарлап, оған қарсы Пхеньян егер аймақта ондай шаралар өтетін болса, оған қарсы жауап болады деп ескерткен болатын. Соңғы хабарларда солтүстік Корея батыс жағалауларда артиллериялық күштерін орналастырып, жоғары әскери дайындықта отырғандығы хабарланып отыр. Ауғанстанда НАТО бастаған күштердің тағы бір сарбазы қаза тапты. Солтүстік альянс күштерінің мәлімдемесіне қарағанда, шетелдік әскер жексенбі күні жол бойына қойылған бомбаға түсіп мерт болған. Ауғанстандағы әскери шығынды есептеп келе жатқан Reuters агенттігінің хабарлауынша, осы жылы бұл елде 700 шетелдік әскер құрбан болды. Бұл 2001 жылы Талибан билігін құлатқаннан бергі ең көп әскери шығын әкелген жыл болып отыр.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Қытай премьер-министрі Уэн Джиабо Қытай Пәкістанның барлық жағдайдағы стратегиялық әріптесі деді. Бұл туралы Джиабо Исламабадқа 3 күндік сапарын аяқтай келе парламентте сөйлеген сөзінде айтты. Ол екі елдің ниеті стратегиялық байланыстарды күшейту деп атап өткен. Қытай үкімет басшысы сондай-ақ Пәкістанның терроризмге қарсы күреске салған күшігерін мадақтап, халықаралық қауымдастық мұны бағалауы тиіс деді. Уэн Джиабоның Пәкістанға сапарында бизнес жетекшілері мен үкімет мүшелері құны 35 миллиард доллар болатын сауда келісімін жасады. Иран астанасынан жексенбі күні түскен хабарлар қарағанда, үкіметтің экономикалық субсидияларды қысқартуы жексенбіден бастап күшіне енетіндіктен елде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Associated Press агенттігіне Техран тұрғындары қаланың әр жерінде шерушілерді тарататын полиция жүргендігін айтқан. Бұл туралы ресми хабарламалар айтылмады, дегенмен президент Махмуд Ахмадиджеттің жексенбіден бастап елде энергия көздері мен азық-түлік субсидиясы қысқарады деп айтқанынан соң полиция күштері тартылған. 2007 жылы жанармай бағасына шектеу енгізілгенде ашулы шерушілер ондаған газ бекеттеріне өрт қойған болатын, онда әрбір көлікке айына субсидиямен 60 литр ғана жанармай берілген еді. Ендігі жаңа жүйе бойынша жанармайға баға бұрынғыдан 4 есе өсіп отыр. Мәскеу полициясы Ресей жастары мен Кавказ аймағының азаматтары арасында қақтығыс болдырмау үшін қаланың аймағынан пышақ және басқа да қарулармен жасақтанған 808 адамды ұстағандықтарын айтты. Полиция өздеріне ондай топтар қаладағы Манеж алаңына, Астанкино телемұнарасы мен ВДНХ метро бекетіне жиналмақшы деген хабар түскенін айтып отыр. Бұл аймақтарға полиция күштері орналастырылды. Мәскеуде футбол фанаттары мен ұлтшыл топтар арасында болған 1990-ның 11-ндегі қақтығыстан бері жағдай ушығып отыр. Ол кезде бір қырғыз азаматы қаза тапқан еді. Иранның бұрынғы сыртқы істер министрі Манучир Мутаки президент Махмуд Ахмадиджеттің өзін күтпеген жерден қызметінен алғанын исламға қарсы әрі қорлық деп атады. Мутаки бұл пікірін жексенбі күні Мехр ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша, ресми сапармен шетте жүрген үкімет министрінің қызметінен алып тастау саяси тәжірибеде жоғары әрекет. Мутаки Батыс Африкада сапармен жүргенде Ахмадиджет оны қызметінен алынғанын жариялаған болатын. Парламент спикері Али Ларижани де жексенбі күні Ахмадиджеттің бұл әрекетін сынға алып, бұл Иран елінің ішінде ақылға сыймайтын шешім болды деді.